52-й сусветны дзень сродкаў масавай камунікацыі пройдзе 13 мая 2018 года на тэму «Праўда вызваліць вас». Фальшывая навіна і журналістыка міру. Яна была абвешчана сёння ў Ватыкане ў свята святых арханёлаў, адзін з якіх Габрыэль лічыцца апекуном СМІ. Тэма, якую выбраў папа, тычыцца так званых фальшывых ці фэйкавых навінаў, якія аказваюць уплыў на ўзнікненне і ўмацаванне моцнай палярызацыі меркаванняў. Гаворка ідзе пра перакручванне фактаў, вельмі часта інструменталізаваная, з магчымымі наступствамі на ўзроўні індывідуальных і калектыўных дзеянняў, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні сакратарыяту па камунікацыі апостальскай сталіцы. У кантэксце, калі кампаніі, якія працуюць у сферы сацыяльнага інтэрнэту, свет інстытутаў і палітыкі пачалі змагацца з гэтым феноменам, таксама і касцёл жадае зрабіць свой унёсак, прапануючы разважанне аб прычынах, логікі і наступствах дэзінфармацыі ў СМІ і дапамагаючы развіццю професійнай журналістыкі, якая заўсёды шукае праўды і таму з'яўляецца журналістыкай міру, якая спрыяе паразуменню паміж людзьмі. Сусветны дзень сродкаў масавай камунікацыі – гэта адзіны сусветны дзень, устаноўлены другім Ватыканскім саборам. Ён святкуецца ў многіх краінах свету ў нядзелю перад урачыстасцю з паслання Святога Духа. Упершыню гэты дзень адзначылі ў нядзелю 7 мая 1967 года. На яго пантыфік заўсёды кіруе сваё пасланне, што публікуецца ў свята Святога Франціжка Сальскага, апекуна журналістаў, 24 студзеня.